الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وانكبتش أجين مماسو ني إشافة وإشافة نباي إسرائيلي ورفنيما روى الله سبحانه وتعالى برحمته وكبتاسا كفرعون توالبي إنسونجيزين جاورو zibagenda bayitamu ne nabbi waabwe Musa alayhi salatu wassalaamu era bwe twakomye nga bamaze okubeera nga bakola ekikolobero ekyamaanyi ekyokusinza ennyana ekyabaviirako okubeera nga Allah subhanahu wataala abateekako ennamula enkakali innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijl mwelyazaamaanyiza olwelyazaamaanya olw'amaanyi bwe muvudde ko Allah subhanahu wa ta'ala ne mutandika okusinza ennyana fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim Allah yabalagira babirenga battingana wakati waabwe etugamba nti okuttingana okuli wano baulama bakogerako ensonga bbiri ngemu ku ezi bbiri yentuufu Allah gyabalagira abamu bagamba nti bano abakkiriza abaasi abeewala okusinza ennyana eyo bebabanga balina okubeera nga battabali abaasinza ennyana ekyokubiri ekigambo ekyokubiri okubeera nti abo bennyininnyini wakati waabwe abaasinza ennyana bebabanga balina wadhiifa y'okuttabannaabwe embeera neetambula bw'etyo kyetwagambye nti oluvannyuma lw'okubeera nti nno ensonga yatwala akaseera ne babeeranga ennamba nnene mu babani Isirayiri ezikiridde ng'eyita mu kkubo erifaanaganako bwe rityo owekitiibwa Allah subhanahu wataala yabasonyiwa wa idh waadina Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumu al'ijla min ba'dihi wa antum dhalimun thumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun Allah abajukiza ekikolobero kyebaakola mu aya eyo nabbi waawe ng'agenza okubaleetera obuluŋŋamu ne badda mu kusinza ennyana eyo ne bakola obulyazaamaanya obw'amaanyi Allah n'abalagira babeerenga battiŋŋana wakati waabwe mu'ayiddako Allah ganti thumma afauna ankum oluvannyuma teeka ebirowoozo ku kigambo ekyo oluvannyuma afauna ankum Allah n'abeeranga yasonyiwa abantu abo la'allakum tashkurun nga ekyo kyali kiyina kubaleetera kubeera nga beebaza omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala okubeera nti nno tabalemezzaako kigambo ekyo ekizibu ennyo ebbanga lyonna kaakati wano njagadde tulabe kyekyaliwo Allah alyoka asonyiwe abantu bano olw'ensonga akaseera kaatambula nabbi Musa yalaajana naye Allah abantu bano yabasonyiwa busonyi ne kivaawo ne bikomaawo oba nedda era nga sinnasenvula omukkiriza Bino bye tugenda okulaba wano twagala obiyigemu obunene bw'ekikolobero kye bayita okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah yatulaze bulungi mu aya gye twasomye tiwalamma suqita aya bwe tubegamba nam an Musa la eno suqita aha walamma suqita fi aidihim وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَيَكْتُبُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُؤَايَةَ تُلَغَانْتِي أَبَانْتُ بَانُو إِكِنْتُ چَاتُ وَكَانْجِنْ جُغِرَ بُوَيْرِي نِكِبَا تُولَمْ هَا إِمْبَيْرَ نِيبَا كَلُوبِرِ رَنْيُو ngera embeera y'aboonoonyi bonna bwetera okubeera nti bw'obeera wano masala mu bulamu obw'edduniya ng'okyalina ebbeetu ly'okukola ky'oyagala n'okuwagwa banno b'otambula nabo muli kikoosi muli kibinja ebintu bitera okwanguwa bitegeerekeka nnyo nga mwekalakaasiza ku ssomero ne mutuka nokukuba headmaster amayinja
ne dosi
ne musibira mu office ne mukola bingi ebisinga kaawo nenga yo listi efuruma eyaba abakoze ekyo kakati oluvannyuma nga bamaze buli omu okubeera nga bamunyweza n'olyokola banti ensonga yakinoomu si yakibinja nga mbadde nkola ntya nga bwe mbadde mbirowooza ekyokubiri ogenda okulaba nga waliwo omwana ye nga ewaabwe tebamukubako bakyusa na bukyusa ssomero taata we yafa maama we ali awo mukazi mukadde ate gwo taata we omuvubuka mukubi wa miga kyayi n'amasanda g'ekivubuka gamubunye mu mubiri olidde fizi zimutawaanya bintu atetenkanya bitetenkanya ate okola effujjo kakati n'olyoka onoonya obwomerefu buli gye bwaddukidde bwabaddemu wali ng'ofuuwa firimbi obuukabuuka okola otya n'olyoka obunoonyereza gye bwaddukidde nga tokyakola otya nga tokyabulaba kino kifaananyi kyangu nnyo kya ku dduniya wano naye ate ekyakhira kyo kyamutawaana nnyo okusingako awo kubanga taata ne bwanyiiga atya nakubamu emigaawo n'akola atya era kiwunzika nga kiwedde naye wali kusiraana okutalina kudda mabega kaakati suqita fi aidihim Allah atulaze nti abantu bano bejjusa nga bwe twagenda nti ekigambo kino suqita abawarabu tebakikozesanga kyasooka kujja mu kifo kino mu Qur'an nga kitegeeza ki annadaama walhasra almu'lima okwejjusa okw'obulumi bategedde nti ekigambo kinene biri badde wali nga basaakaanya nti nabbi mu Haruna abaga nti abange bamugamba lan nabraha alayhi akifin hatta yarja ilaina Musa tetusobola kuvaawo wano Musa ajja okujja akola atya ne bawanuuza ebintu bitayiriko mutwe n'amagulu erigi yagenze Katonda yamulese wano ye Katonda wagenze okulaba nga talina kutawaana ye naasala wamwerete wano ate ye yamwerabidde ye n'agenda eri n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo naye awamu n'ekyo bwe twagala wano Allah subhanahu wa ta'ala okwejjusa okwennyininnyini kwatulaze nti baakufuna kubanga yamanyi ebiri mu mitima gyabwe olw'obunene bw'obushiriko ensonga tezaggwa bwe zityo yabataako ekibonerezo ekyo nakyo teyakiyimiriza okujjako nga lwo ebibaddewo bye twagala okulaba kakati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walamma sakata an Musa alghadabu akhadha alalwah nabbi Musa obusungu bwatuuka ne bukka bwakka n'alyoka atandika okunoonya yatadde embaawo yazisudde twagambye nti wano waliwo amasala agaakiida geegaliwa kwe kubeera nti nno omuntu asobola okukola ekikolwa eky'obukaafiiri n'atakaafuwala baulama kye bagamba nti omuntu okukaafuwala kiina okubeera ng'obukwakkulizo bujjudde wantafaati almawaani wateke doku wawo intifa al mawane kathalika istifa al shurut kwa kulizobu jule ni mawane zubilinga zivao kwa kulizonga chi kukubira antino umutu agudimu bukafi yobo agudimunga mukhtaran naam tugamit muslim abadde abadde baligh akuze akil aina magezi nibirale bifanako bwebicho mukhtaran yesalide ososinti bamukasubuka siku chintu echo naam ngataina ikhtiyar kwesalio konna ku kuchigana nibirale bifanako bwebicho kati walwo intifa almawani mtu ayinzo kwa yotu mtu nulira kwa kulizo hii bujude ni waluwe viganisa ama gisu mraba anga agalina na ye waluwe chintuwe chinzo kubanga chimutade munamura ya aba batalina magezi chisoboka nti ye chitia nti abadda akutte omushafu naam akutte mungaro yagenzo kutuka kumakage ngaraga kutte omuliro tamanya abana bachali munda wabide furumye ko ruddawa ebweru omushafu guno enkaso kajia gukasose mutyategedde nakutegera magesi gagenze nabenga tachamanyi ntidi nabadde akutomuchi omushafu nenga webadde wabiridda gukutte wali wabiridde nga gukutte mungalo katanalabe echo abadde gukutte nakugugulumiza oba nagutye obola nagugulumiza kati awunze se agutategedde nakegera wagutadde akasuna mukasoke kati amala insonga zima ruge na ganti omusafu guli guli ruddawa ayinza n'obutamanya insonga nezigenda bugenzi mu maaso n'atadamu na kumanya oluya gulonza unabutwala n'atamanya na kumanya ina kiyakole ekinenyo nti akwata bigawo Allah n'abikasuka kitegereka tuizo gato omuntu yakafuadde okwana kulandira edda lwaki amagezi gagenze amagezi gagenze agayimirizawe namura yokafuwala tegabaddeyo na yata singa chikoze ikhtiyaran mubugende rivu tuwali insonga na kato na kasuka asigala mbusilam tasigala mbusilam idhan ibintu bino kwa tuteke duwa kubiranga tubimanya nti omuntu asobola kugwa mu kintu ekikafu waza na ye okumula mulako enamula eyo mungiri yobwa sechinomu teke birozo kusonga eno mungiri yobwa sechinomu tuteke dua okutunulira intifa almawane ntidatu wali chimugani sakubira nti akode ateke bake namula yobu kafiri kino kiri mu mulyango ki gokole namula mungiri entongole ku muntu sekinom amma mulyango gwo kufulumya namula ya Allah kunsongeze njawulo ebite tubitunulira tutya bobo gamba abantu wakati abange omuntu yenacho obulo mushafu akafuwala eyo namuliri jeno naam sitte kale no okujiteka mu bijinyonyole bisinga kawo kitegere kese kubanga mu mulyango gwa okutuusa gubamu tahdid omulyango gwa okutuusa gubamu okutiisa yesogola kina biso sallallahu alayhi wasallam yagamba nga la yadkhulul jannata qattat tagenda kuyingira jana owolugambo kitegeza ki afana ne Paulo ndu wabaina olugambo nga musilamu kiriza akola nenga ina ezambi yolugambo kitegeza nti afana ne Paulo nga polo batali jingira nono batali jingira ne mulyango gwa dawa tetugamba muntu nti akakati abantu batuzo bagame nti obutayingira jana obuli wano baula bategeza baula banyonya bagama kitegeza adkhulul awwali okuyingira okusoka nedda guno mulyango gwa kola kutya aha nga nabi buya kasoka ange namulezo kube enju kwa mbasilamu kitegereka bwe kitu bwe kitambula tafsile jaddi okutereza mu kujjaddi singo omuntu mulaba nga ategedde entegere eyo mu ntegera y'okulambala naam yakitegedde mu nti ekitegeeza omuntu w'olugambo afaanananga Peter awo nga tugaana edda ezabiro n'eritali kafuwalira Allah subhanahu wataala ne bw'olabanga ennamula zize zifaanagana bwe zityo liba litegeeza kino na kiri wahakadha kakati tuddeyo wali wetwabadde ab'ebitiibwa ntino nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Musa sakata anhu alghadab yajjanga alina tawrat tawrat yene yogerwako Allah yajiwandise naki n'omukono gwe nga bwetwalabe ahadithi ne tulabane ayat awamu n'ekyo yajikasuka Allah n'atamunenya bal Allah na ce tlamu siyaqi ya madih akira ganti cyamu yitillako okusanga abantu nga basinze kitali Allah subhanahu wa ta'ala kitwaize munti no Allah yagala akurabe ngolina obusungu mu kisera kyabo kasta enchi ensaloze zibelanga zibukidwa naddala singa zibukwa ku bintu ebinene nga okumugattako omunabiranga agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gant walamma sakata an Musa al-ghadabu obusungu wakka akhadha al-alwah nalyo kakwata embao ezo wa fi nuskatiha huda wa rahma lilladhina hum bi rabbihim yarhabun nga kumbao ezo Allah subhanahu wa ta'ala wandiseko amateeka maitirivu obulunga mu bwamaanyi eri abaana ba Isirayiri aba bagenda okubeeranga yatahakamuna eri ekitabo ekyo ekyekitiibwa. Bannaffe tubalabye bwe bagudde mulosi obulungamu buno tebasobodde bugumiikiriza bujje bubalamule n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Wabula bagudde mitawaana ne babeeranga bano bannaabwe abaakola obugumiikiriza ne babeeranga basigadde ku ekyo bateekeddwa okubeerako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi byonna ebyokujja mu maaso byonna bye basobola okubeera nga bakola batya nga babifuna. Kaakati bw'akwata embaawo zino ekyo Allah kyagambye wa fi nuskatiha huda nga mulimu obulungamu tugenda kulaba eyo tawurati kyeki tugenda kukiraba mu maaso biiznillahi tabaraka wa ta'ala naye nga tetunnagendawo. Akaseera kaatambula abaana ba Isirayiri nga bali mu kibonerezo ekyo ekyamaanyi Allah kyabateekako ekyokubeeranga betta kyabagamba nti dhalikum khairun lakum inda bari'ikum nabbi Musa yali ababuulira bagamba nti abange ekigambo Allah kyabataddeko mulabange ekinene ekyokubeera nti mwetta n'ekyo ekirungi gye muli okusinga okutuuka mu maaso ga Allah ne musiraani yamuli obugendevu n'obuki n'obugenderevu. Bawulama bagamba batya ku nsonga eyo bagamba musibatu dduniya omusiba gw'edduniya ahwan min musibati ddin muwewufu okusinga omusiba gwaki gw'eddiini. Omusiba gw'edduniya no gweguliwa kwe kubeera nti bagenda kufiirwa obulamu si bwe kiri naye ate okusigaza obulamu ne bagwa mu musiba gw'okubeera nti Allah abanyigidde bwe batuuka mu maaso ge tebagenda kusangayo ssanyu lyonna. Omusiba gw'edduniya muwewufu okusinga omusiba gwaki gw'eddiini. Kitegereka kakati abantu bano mukwettingana akaseera katambudde ennambi egejja ennambi egejja nabbi Musa alayhi salatu wassalam kyava afuna ekirowoozo era ekirowoozo kino kyenjaga tutambulireko. Allah agamba wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina nabbi Musa alayhi salatu wassalam kyava alonda mu babani Isiraeli abasajja nsanvu biyalaba nga bibasinga obulungi n'obulongoofu mu bo abasajja nsanvu n'abalonda akola atya atambule nabo agende eri miqati miqati eriwali mu uyagenze uyajje iki uyajje tawurati agende nabo basigaleyo basigala ayogere ni Allah subhanahu wa ta'ala amwegayirire amusabe abirenga ajja kubana ba Isirayiri ekigambo kino ekinene ekibaliko kubanga yabanga abatiira okugwawo n'ekigambo ngeri kibayisaamu buli muntu asobola okugiimagininga naam okugirowoozaako abantu buli lunaku emirambo gikeera gigudde ku nguudo ona sono na tono na tono na tono ne babeera ku ekyo okumala ebbanga eddene bal abawandiisa abambalaga nti emitwalo nsanvu gyagenderawo kitegeeza ne basigalawo kumpi athad naam ne babeeranga bye basigalawo kitegeeza nti kyali kigambo kinene naam era abawole baboogera ku nsonga abamu bakiyita al hasad ne beekungula nebeekungula okungula okutegeera hasadi kwe kujja ebirime muki mu nnimiro yaani ne babeeranga bijja mu nsi mu ngeri ey'enjawulo wallahu ta'ala alam Allah yasinga dalo kumanya omwendo gwali gutya na yenga ekitabusi wabusibwa era ekyegattibwako nti namba nene ddala mu bani Israel yafa ngefudde mu nfa efaanaganako bwetyo. Kakati Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ikhtara 70 rajulan yalondam abasajja musanfu abasajja nsanfu bwe batuuka awo ku miqat akhadhathum arrajifa. Allah subhanahu wa ta'ala akyalaga abantu bano obusungu obw'amaanyi bwalina ku ekyo ekyakolebwa abaana ba Isirayiri awamu n'ekyo nga okuttiŋŋana kukyagenda muki mu maaso naye bano ensanvu abasajja abasinga obulungi akhadhathum arrajifa. Rajifa kye ki? Baulama abamu bagamba nti Allah yabazirisa ne bafaanananga abafudde naye nga tebafiiridde ddala. Baulama abalala balaga nti nno abasajja bano Allah subhanahu wa ta'ala yabattira ddala. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam naalaajana eri Allah subhanahu wa ta'ala akhadhathum arrajifa. Qala rabb Nabbi Musa naamugamba nti omulizi wange law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai wabadde olina obusobozi okubeera nti abantu bano obazikirizanga tetunnatuuka na wano niya Allah tuzze kola tutya tuzze kwenenyeza nange kenyini wadde osobola okuntwaliramu kubanga ddala mutuufu alinganga agamba kino kye bagamba Ssaabasajja mu nsobi alinganga agadde mukama waffe gusinze ensonga twagira badda twagwa mu nsonga nnene nenga bw'otuleseewo akabanga tukusaba obeerenga maadha otuddiza obulamu. Yani ayagala alaajanira Allah abasajja bano abeerenga abazza engulu bawula abamu bagamba nti yagambanga ya Allah bano be basinga obulungi babani Isirayiri ŋŋenda kuddayo nti awo bw'omu nga nabukuŋŋaanyiza abasajja baabwe abasinga ddala okubeeramu omugaso n'embeera nga mbaleeta. Kitegereka? Akhadhathum arrajifa. Qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Omulizi wange Allah osazeewo tusaanyeewo naffe abaafu bane twekeka ensonga ekubeera nti tugigwamu olw'ekyo bali kye baakola abataliffe waliwo obujulizi awo obulala obulaga nti nno ekibi ekisikire si kya mu ddiini. Naam waliwo obujulizi obulala nti enzikiriza y'ekibi ekisikire ey'ekikulisitaayo etambuliddeko okuzikirira kw'abakulisitaayo obuwumbi bw'abakulisitaayo nga bakileyiminga nti baaliko ezzambi lya Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam bwe yali ekibala nti ekyo ekibi kyajja kitugoberera era nga kyali tekirina kuvaawo okuggyako nga Katonda asindisa omwana we ajja afiire ku musaalaba atufiirire ekibi kibeere nga kituvaako. Eyo nno dalalun mubin nga bwe tujja okulaba nga tutuuse mu maaso ku kyafo kya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam obwo bwe bubuze Pawulo omutume bwe yayingiza mu ddiini y'Abanasara. Itamanyibwako Nabbi Isa alayhi salatu wassalam itamanyibwako bannabbi bonna abaakulembera ne babiranga baazikirira nga batambulira ku theory eyo ejjudde obukaafiiri w'ekika ekya waggulu eya Pawulo omutume. Nolwekyo Nabbi Musa yamugamba nti omutonzi wange atuhulikuna bima faala sufahau minna naffe osazeewo tusaanyeewo olw'ekyo ababuyabuya muffe kye baakoze in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta madha khairu alghafirin. Ayi Allah tukusaba obirengo tudiramu esonge eno ojijewo otusonyiwe ekigambo kyali kinene twasobye ensobi nene wahakala so sija tugamba saba sajja ndigusinze gusize ayi saba sajja onsobi okitadde mahali etali yaakyo naye wano we watuufu mukama waffe gusinze awokiri mufu kyakyo seka lukumani oba nedda mu kifo kyakyo ekituufu gusize mukama waffe era tuyigawo mu ngeri y'emu nti omuntu singa aliraana abantu ababi, singa aliraana abantu ababi, obusungu busobola okumutwaliramu. Naam, obusungu busobola okubeera nga bukola butya. Bano balijja simi mbani Israel, n'ensonga tebagikoze. Naam, naye awamu n'ekyo olw'okuba kawumu y'emu. Naam, Allah tagenda bakola bali kye yabakoze, wadde obateekako ennamuleeri, naye abayuguumya balaga nti n'ekigambo kinene. Ekigambo kiki? Kinene. Teri kubuusabuusa nti omukkiriza alabawaawo obunene bw'ezzambi ly'okugattako Allah subhanahu wataala. Kati waliwo enjawulo egumaza abantu. Nti bano Allah yabakwatirawo mu kash n'abatuusaako ekibonerezo kye n'abalagirawo obusungu bwe. Kaakati Haji Sulumenda ye kyekimugumaziza kubanga akyanywa, akyalya, akyagenda mu katale k'omubuulu n'agulayo empuuta enkalu n'akomawo n'asogola lumundi n'ebaka wansi w'ekigango essabunga liri wali n'akubiriisa ku kibuzi kya lubaale kati alowooza nti ebintu byangu. Tamanyi nti obusungu Allah bw'alina ku bano bwe busungu bw'alina ku ki? Bw'alina ku ye. Kitegereka? Noolwekyo tutegeere obunene bwa shiriki. Allah gw'awadde okutegeera shiriki yongera okumutya n'okumwekeka. Ate gwe akyamulimu ng'olowooza nti bintu byangu, manya nti mu maaso eyo waliyo okwesasulizaako. Nga Allah bwe yagamba nti inna minal mujirimiina muntakimun. Mazima ddala Allah ajja kwesasuliza ku bakiwagi bamujirimu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu yagenda maaso akyalajanira Allah subhanahu wa ta'ala nagati waktub lana fi hadhihi dduniya hasana, ayi Allah tusonyiwe tokoma tusonyiwa wabula tuwandikeko bulungi mu bulamu buno obw'ensi. Inna hudina ilay wa fil akhira, ne ku akhira bwe tujja obeerenga otuyisa mu mpisa esinga ddala okubeera ennungi. Akyasaba edduwa ng'asaba edduwa eyo etwalyamu na bano banne abali wano, ate mu ngeri y'emu nga mission eyo yakulajanira Allah ayimirize kiri ekigenda mbaaso baana ba Isirayiri gye baba balesi nga bakyetta ebbanga ddene bamaze nga bakikola batya betta. Kitegereka? Tuyigawo wali ku aya etwagala eteeka ebirowoozo ku kigambo thumma. Naam, aha, innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Nidda aya je njagala wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhadhum al-ijl min ba'di wa antum zalimun thumma afawna ankum. Oluvanyuma Allah nabasonyiwa, oluvanyuma Allah nabasonyiwa kye kyaliwo bino bye byaliwo Allah alyokakola atya abasonyiwe. Nabagamba nti waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudina ilayk, ay Allah tulungami tuze joli. Kati Allah yanukura Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Qala adhabi usibu bihi man asha wa rahmati wasa'at kull shay. Wanowetuli waluwo ensonga ennene ekwatagana ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nengeri Allah subhanahu wa ta'ala jiyamukolako jiyakola wasiya eri baba ni Israel okuvira ddala ku ntadi kwa ekitabo kyabwe nga bakakifuna. Kubanga wano nawe tuli Nabbi Musa alayhi salatu wassalam tannatandika kubeera nga aballaga eri abaana ba Israel Tawrat akyagirina ne yatuukidde mu kaseera kakasattiro. Embeera ekyali awo akyagezaako kwoyawooya mbeera na kulajanira Allah subhanahu wa ta'ala. Naye wano nga tannagibatuusa nako kyekyaliwo. Kati Allah akola ekiyitibwa al-mithaq. Mithaq esinga okubeera ennene eri abaana ba Isirayiri. Ensonga esooka okubeera nti basinza okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ekiri wano ekisinga okubeera ekikulu mu aya eno gye twagalamu kwe kubeera nti nno abalumiriza nti bateekeddwa okubeera nga bagoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bal ekyo Allah yakiwa bannabbi bonna nga Allah bwe yagamba surati Ali Imran wa idh akhadha mithaqa illa mithaqa nabiyina lama ataitukum wa idh akhadha rabbuka
mithaqa
lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Anuwe njagala yabatako mithaq kati mithaq ili wano iyo mithaq ili wa Ali Imran muaya Ali Imran Allah wana ajigazi ajituwa mubugazi ajituwa mchi seka kuchari mbude wafe naam kakati ya mugamati athabi ibn Yusuf yange usibu bihi man asha uyabista haqqa mbimutu usako nga wimbanja gaddi yaani man asha baduwa ya gala Allah sallahu mwajako wa rahmati atoku sasira kwange wasaati kulla shayin kwa abu nabulishi nduchona fasa akitubu hali lathina yattakun Allah subhana wa ta'ala mubana ba yisira hili ukusasira kwa gendo kufuna yoyati Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqimuna salata na imili zawi sala walladhina hum bi ayatina yu'minun ila babakiriza amateka ganogoba kwa goku tego gendo kutandika kubasomera wange gwe Musa alayhi salatu wassalam ila genda maso ala gabani abagenda okona bana ba Isiraeli kinonga ki kigendo kutambulira ko banabbi bonanga buli nabbi ajja alina okujukiza bana ba Isiraeli endagaano eno mithaq Allah jiddingana na tukano bagamba muswatul baqara tu awfu bi ahadi mutukirize endagaano yange ufi yaje yokukirizo mbaka nge Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufi bi ahadikum nange tukirize endagaano yange je mukola mutya je moli ناغت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ونوتولي وكل نيو أبي بتيوا أغامي انتو كساسي لكوانجي كوغيدا كوبيدا كوابو أبانتيا نباتيكا منقولا ماتيكا غانجي إرامو نجريهم الذين يتبعون الرسول أبو نغومو باكو لبا لبا بسانزيو الذين يتبعون الرسول النبي نبي تجيزات رسولا نبيا الذي أويو يجدونه ببالي سانغا الأمية يعني أويو النبي صلى الله عليه وسلم يموغينا كبتين ربي أمي تجيزات انت لا يقرأ المكتوب لا يقرأ المكتوب سكبت لا يقرأ تصوم لا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وانا وكسوما نكان لا يقرأ المكتوب يبانغا تصولا كسوما چه وانديك يلي تيسوما كونا آكامونا تيسوما كوك وانديك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يلي تيسوما كوك وانديك طلبا نغبالي مسؤول حديبية علي يليوم واندي سوي نغبالي لندقانو ياتي هي حديبية كستا بالي بالي تو مسجد نغبالي اندو كولا غني اندقانو يوكو يميزو اوچي emirerendu wakati wawe yaliani yali Suhail ibn Amr namugamba anti ikitub wandika anti min Muhammad Rasulillah Muhammad yombaka wa Allah Suhail yagamba ati yagamba law kunna na'lam annaka Rasulullah ma qatalnak fi sigatu betu mayintu limbaka wa Allah tuwe tukuwanisa koji lakin kitub wandika min Muhammad ibn Abdillah fi chitwagaru wandika mundagane chitagereka na binagamba ali ntigamba anti wandika nti min Muhammad ibn Abdillah ayi naganti nzi ya Rasulullah chogamba nsangulewo kiri kyempandi seti Muhammad Rasulullah ya Rasulullah sobola kuchi sangulawo na binamuga ndagawe kiri nze nsangulewo nam ya mugamba anti nsongerawo ekiri nze nkisangulewo kitegeza ma kana yaqra المكتوب ايتو الله تيتفولا تشانكي سوجي بالي اكيبوجا بانا باي سيداي وانتو النبي غوا بالو فيتو كمي نوغو بيريدا امي تماني كوانديكا ايتا سوما بيوانديكي كيتغيريكا اها الذي او النبي يجدونه غباغيندو كوسانغا مكتوبا عندهم في التورات ان الله يموانديكا متورات النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya munyo nyona mutawurati urunyo nyona urutuka kudala tia bagamba abana ba Israeli tia arifunahu kama ya arifuna abinaahum bali ba mumanyi ngo mwana ungabuga bo manyo mwana wo uwachi uwo munyumba ngabali nganga ba mulaba ya munyo nyona ebitendo bye ebyendabika ebitendo bye ebyempisa byonna byonna ebimukwatako hatta n'ekifo wagenda okutuukira era yensonga lwaki bwe batuuka ku nkomerero batambula bagenda mu kibifo ebyo bwe yabasiŋŋaana abaali mu Khaibar abaali mu Madiina abaali mu bifo byonna ebyali byetolodde awo kabira eya Banu Kainuka Banu Nadir bonna nga bali awo kubanga baali bamulina mu bitabo byabwe nga bakimanyi bulungi nnyo nti nno awo agenda okukola atya wagenda okutuukira ناقام الله سبحانه وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف أبرجلا إمبس النونجي وينهاهم عن المنكر غبزيزا إمبسا إمبي أها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحل لهم الطيبات أما كل تكده طيب يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون مؤاين الله سبحانه وتعالى أبو لي بيتلو بي النبي صلى الله عليه وسلم نوكو بير أنت بوانجة agenda kubeera ng'abaleetera amateeka amapya wano abawadde Tawrat bagenda gitambulirako bannabbi abayitirivu naye abalumiriza nti nabbi wange bw'ajjanga n'akyusa amateeka gano n'abaako ebyo by'abaleetedde bal ne mu migaso gy'agenda okukola kwekubira nti agenda kubaggyako ebikoligo bye mugenda okuteekebwako olw'obubuze bwammwe olwa obukakanyavu bwammwe ebintu bingi ebyali haraamu kubo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam okujja yali agenda kubifuula halaali kubo singa baakola ki singa baamugoberera ebintu ebyenjawulo bingi mafalan babani isirayiri bwe baalwananga eminyago gye bajjanga ku balabe baabwe baabanga tebakkiriza kukola batya kugitwala baakolanga bat baagikuŋŋaanyanga ne bajyokya baagikuŋŋaanyanga ne bajyokya weezimuziraga nti omuliro ne gujja ne gwokya eminyago egyo ne gigenda kitegereka Allah harama alaihimu shuhuma Allah yabaziizaako okulya amasavu nam amasavu ag'oku nnyama Allah yali yabaziizaako okulya eŋŋamiya kulla dhi dhufur nga bwe tujja okubiraba mu maaso nga tebalya ŋŋamiya tebalya eki eno gye bayita nu'ama nam nga tebabirya ebintu ebifaanako bwe bityo Allah yabibaziizaako nga mu sharia nabi sa sallama byonna bigenda fuuka halaali kuki byonna bigenda fuuka halaali kubo n'olwekyo nga okubeera nga bakkiriza nabbi ono ow'ekitiibwa kiri mu migaso eminene gye bagenda okubeera nga bafuna mu bulamu bwabwe wano Allah subhanahu wa ta'ala abalumiriza nti balina okubeera nga bagoberera nabbi oyo nga zze omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati ku nkomerero amaze okubeera nga abalumiriza ensonga eyo bali abazze ne nabbi Musa Allah yabaddiza obulamu mu nziriza emu ku bbiri ku kigambo ekigamba nti nno baali bafudde yabazzaawo n'abafuula balamu ekyo Allah yakikola nnyo 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 mu babani Isirayiri ngera ebali ensanvu yabaddiza obulamu neyabeera nga abalumiriza n'ebigambo bino gye tuwulidde oba okubeera nti baali tebafiiridde eddala Allah n'abazza engulu kitegereka bwato Allah subhanahu n'alyoka ajja ku baana ba Isirayiri ekigambo kyali abatuusizzaako ekyokubeera nti bali eri bali mu kwettiŋŋana bali abaali bakoze eki abaali basinziza ennyana n'alagira nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu agende atandike okubeera ng'abasomera amateeka aga Tawuraati awo wennyini biiznillahi tabaraka wataala wetugenda okutandikira nga tulaba ekitabo kino Tawuraati biki ebyali bikirimu waffaqa llahu aljamii lima yuhibuhu wayaruda walhamdulillahi rabbil alamin.